Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
God onsdags ettermiddag og velkommen til oss her I FATV. Du ser eller hører på økonominyhetene på den onsdag 28. februar. Mitt navn Marius Olsen på plass her på Grand Hotel I Oslo, der Sparebanken Markets I gang med sin andre dag av den mye omtalte energikonferansen. Det blir mer om det straks, for vi skal få med oss fornybaranalytiker Thomas Dowling Næss, og vi skal grave litt I både hvorfor kvoteprisen I EU har halvert seg fra toppen I fjor vår, og om det realistisk å tro at hydrogenselskapet Nel Asevik klare å børsnotere hydrogenfyllestasjonene sine, som de har annonsert at de ønsker å gjøre I dag. Men det skjer mer enn dette på den 28. februar, der en rekke nåværende og tidligere statsråder for refs, får vi si, fra kontrollkomiteen på Stortinget, inkludert av både Erna Solberg, Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen, rapporteres det om, og kontrollkomiteen foreslår også flere regelendringer. Og så Norwegian ute med ny logo I dag, det får vi si hører hjemme på listen over overskrift fra nyhetsbildet, og det altså for første gang på da 22 år siden selskapet fikk I dagens form, I hvert fall sin spede start tidlig på 2000-tallet. Og så det masse kvartalstall å ta av, som investorer og markedet nå fordøyer da dagen før Federal Reserve får disse mye omtalte PCE-inflasjonstallene som kommer da på torsdag. Wall Street stort sett opp I går, myntak av Dow Jones Industrial Average. Vi har sett Asia tikke litt nedover I dag. Mange reagerte nok på nyheten fra Kina om at eiendomsselskapet Countrywide, altså ønsker å få seg selv oppløst. Og så har vi jo da mange av disse kvartalstallene som har kommet inn her hjemme. Flyselskapet North Atlantic har hatt sitt fulle første driftsår og sikter mot et overskudd I år, skriver de. De melder om bedre charterinntekter I de kontraktene de har inngått nå. Og det jo helt åpenbart også at her kan det komme transaksjoner eller nyheter rundt kapitalstrukturen. Selskapet har jo tidligere meldt om at de har hyret inn rådgivningsfirma Seabury, som også har hjulpet Norwegian og SAS og mange andre flyselskaper tidligere. Det jobbes jo da med potensielle nye strukturer gitt at det da I hvert fall et par aktører I næringen som har banket på døren og meldt sin interesse for å potensielt kanskje gjøre en deal med North Atlantic. North Atlantic endte 2023 med 55 millioner dollar I kontantbeholdning. De fikk jo inn litt over 68 millioner da I fjor I påfyll fra aksjonærene. Det betyr jo da at hvis ikke de hadde kjørt disse emisjonene så hadde de jo da I praksis hatt en tom kasse. Driften gikk kontantmessig I hvert fall med minus 20 millioner dollar I fjor, men likevel da får vi si en kraftig bedring fra den negative kontantstrømmen fra driften på nesten 70 millioner dollar I 2022. Og så det Jon Fredriksens tørrlastreder I Golden Ocean da, melder om tall, den aksjen opp 5,8%, mens altså North Atlantic faller over 20, så går det bedre tydeligvis for tørrlasten om dagen. Golden Ocean tredobler utbyttet sitt fra 10 til 30 dollar sent, som betyr at alt rederiet tjente I fjor skuffes ut til aksjonærene. Klassisk Jon Fredriksen, sier Paretos analysesjef Erik Håvassen, og sier at markedet pleier å like den type nyheter om kapitaldistribusjon. Vi følger også med på hydrogenselskapet Nel, har vært opp på det aller meste over 20% helt fra start I dag, men har rodet seg litt ned, ligger nå etter lunsj opp en drøye 6%. En ting talene, men det mange kanskje merket seg, konsernsjef Håkon Voldals annonsering, da, at man ønsker å spinne ut disse fyllestasjonene, som selskapet ikke mener har så mye til felles med denne produksjonen av elektrolysører som de ellers driver med, så får vi se hvordan det går. Håkon Voldan I hvert fall gjest I Børsmålen hos oss på FATV på fredag. Til slutt tenkte jeg bare å nevne også et par av de sjømatselskapene som har rapportert I dag, Lerøy og Austevoll Seafood, som jo koblet sammen grunnet eierskapet Austevoll har I Lerøy. Lerøy skal jo sende da 1,5 milliarder kroner I utbytte til sine eiere. Det kommer et kutt fra Austevoll sin side, riktig nok, og Lerøy beholder også guidingen på produksjonen I år. De regner med å slakte da 193,500 tonn, og varsler om noe høyere kostnader I første kvartal enn det man regnet med tidligere. Lerøy meldte også om et bedre operasjonelt driftsresultat enn det som var ventet I markedet. Til slutt også får vi si mens Lerøy da stiger litt over 11% I dag, Austevoll ligger like bak med en oppgang på så vidt over 11% blank, så har vi da Høg Autoliners som ligger inne som den desidert mest omsatte aksjen med en omsetning på 1,2 milliarder. Det ikke så rart fordi det ble da omsatt 1,1 milliarder I en deal hvor altså Høg-familien selger unna aksjer igjen, får vi si. De solgte jo for nesten 800 millioner I fjor, nå selger unna for drøye milliarder for 97 kroner aksjen, en rabatt på 5% mot sluttkursen I går, og vi ser at den aksjen fortsatt holder seg over 100-lappen, 101,30 ligger Høg Autoliners på nå I ettermiddags timene. Så tenkte jeg bare å nevne også oljeprisen noe ned I dag, 81,80 legger vi på omtrent I spotmarkedet. Futures på Wall Street peker mot en rød start når handelen kommer I gang der om ikke alt for lenge, og så har hovedindeksen vippet litt over og under nullpunkt I dag, men ligger nå ned 0,2% og ser ikke ut til å få da, særlig drahjelp fra råvareprisene eller I hvert fall stemningen I de tidlige morgentimene da I USA. Vi skal få med oss Thomas Dowling Næss I Sparebank 1 Markets og tilbake rett etter dette. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Jeg står her med en av de skarpe tallknuserne I Sparebank 1 Markets, Thomas Dowling Næss, som dekker fornybarsektoren. Vi kommer til den store sektorrapporten og mye av det andre vi skal snakke om I dag, men jeg tenkte vi skulle begynne med hydrogen. Nell ute med tallverk I den siste sektorrapporten, får jeg bare ta det da, så skriver jo dere at prisen på $59 per kilo hydrogen har vi ikke sett foreløpig. Vi liksom på, altså kosten, unnskyld. Men ikke de tre som McKinsey anslo I 2022, et overetablert elektrolysørmarked frem til 2030, og så kommer Nell Metall I dag. Ja. Gi oss en liten backdrop på hydrogen aller først da.
Jo, aller først så vil jeg jo si at altså, for det første, industrien trenger hydrogen for å på en måte kutte de siste utslippene. Ja. Det ingen tvil om.
Så selv om bilindustrien ikke,
selv om bilindustrien ikke trenger hydrogen, ja. Så må metallprodusenter må løsrive oksygenatomer på et eller annet vis, og ja. Da det veldig nytt å gjøre med hydrogen, for da får du vann som biprodukt.
Ja.
Så det man enig om, det som har vært liksom issue for industrien at CapEx har blitt mye høyere. Altså, det ikke bare inflasjon, men jeg tror rett og slett hele industrien umoden.
Ja.
Så var mye, altså, vi snakker 2,5 ganger av hva man initielt trodde. Så har det viktigste innsatsfaktor strøm. Strømprisen gikk I taket. Og så det lange kontantstrømmer og lange ledetider på prosjekter. Så da I tillegg da, en kapitalavkastningskost som har gått opp.
Ja.
Og sånn i sum så gir det ganske brems for industrien. Og så på toppen av det, hvis jeg skal, på måte, som vi trekker fram I sektorrapporten, jo at det regulatorisk usikkerhet. Man trodde jo da IRA kom at her blir det et enkelt regime, her får vi bare $3 whatsoever. Så viser det seg at IRA også begynner å implementere lignende regler som EU, at hydrogen skal være produsert fra ny fornybar energi, det skal produsere samme time som den fornybare energien. Og klart at dette kommer det til å bli en løsning på, men det tar tid.
Ja.
Så og det slår jo da på prosjektene som igjen da slår på ordreinntak til for eksempel Nel og elektrolyseaktøren.
Ja, for den, det var, nå var jo Håkon Vådal ute og sa at ordreinngangen I første kvartal allerede har passert Q4, som var da 183 millioner, men ganske mye ned fra nesten milliarden de hadde året før.
Ja.
Men si litt om tallene. En ting, nå har vi jo både tall og den nyheten om spin-offen. Skal vi ta liksom på tallene først? Det brennes jo fortsatt gode mengder penger I Nel, så de... Hvis ikke de begynner å tjene penger snart, så må de jo hente penger på en eller annen måte snart.
På en eller annen måte, de har fortsatt en god cash-buffer med 3,3 milliarder I cash, men det klart man har vel en negativ free cash flow her på ja, det blir rundt 450 millioner justert for litt ingen effekter I kvartalet. Så. Mm. Ja, man bygger jo receivables nok I et kvartal. Da. Utstående kundefordringer ganske høye, og det jo en kunde som ikke gjør opp for seg, det har du for så vidt diskutert tidligere. Så tror jeg markedet også reagerer på at det var litt bedring I marginen I dag, men hvis man ser litt nøyere på tallene, så kapitaliseres det også ganske mye utviklingskostnader.
Ja.
Så av totalt kapitalisert R&D I år, så var vel 44% tatt I Q4. Hvis du justerer for det, og justerer for en reversering for den boten vi hadde I Sandvika, så vil jeg si at marginen faktisk egentlig var reelt sett da, ned I kvartalet.
Så et litt stikk igjen for Volda. Du, ja. Dere hadde et kursmål på 3,50, og I dag har vi så den opp over 5 kroner, men nå har det roet seg litt den verste entusiasmen. Jeg har fortsatt opp en 7%. Så får vi se hvor Nel ender da.
Ja.
Litt short-dekning kanskje?
Men... Ja, det nok to effekter. Jeg tror det ene at det jo veldig mange investorer som har spurt kan dere ikke kvitte dere med dette fyllestasjonsbusinessen? Altså det der og det taper penger, kan dere ikke selge det av? Og så kommer man I dag og skriver I rapporten at man vurderer å gjøre en spin-off av fuel-virksomheten. Så jeg tror det personlig ganske vanskelig når man har en på en måte et søksmål fra Iwatani som har vært en av de største kundene. Og selskapet tar på mye penger, og du har et søksmål for største kunde, så det jo vanskelig kanskje å liste det selskapet.
Ja, for børsnoteringsmarkedet I seg selv jo krevende.
Det krevende, det krevende.
Ja.
Ja, så det klart, man kan jo liksom, spinne da, man kan jo legge det ned, det jo et alternativ. Men jeg vil tro det det som drar litt opp på aksjen, og så har vi jo sett Nel på en måte publisere også resultater under forventningen har likevel steget, og det nok en del short, man vet jo at aksjen mye shortet, og det jo en del som bruker den likviditeten til å dekke posisjonene sine.
Vi har sett andre aktører, var det vel Everfuel, som sa de skulle slutte med fyllestasjoner?
Ja.
Er det et segment som litt sånn I limbo, at du sier kanskje like rett å bare legge det ned for Nel, og heller konsentrere seg om industri?
Ja, jeg tror måtte, hydrogen, hvis jeg sa initialt her, hydrogen generelt sett har tatt lengre tid. Jeg tror også hydrogen til transport har kanskje pushet seg enda mer lenger ut I tid, og vi har fulgt dette markedet lenge, og jeg tror det som på en måte krystalliserer seg nok mer og mer tungtransport, og så sier jeg ikke at, jeg tror nok diskusjonen fortsatt åpen på om også batteri kommer der, men det prosesser som tar lang tid. De store bilprodusentene og lastebilprodusentene, de bygger evigere nå, og så kommer hydrogen senere. Så det ikke noe marked å selge til hvis du har fyllestasjoner.
Nei. Skal vi snakke litt om andre ting som rører seg, for dere går jo, det jo en fyldig rapport dere har kommet med, du og kollegaene dine, får si det på tampen av januar. Det jeg tenkte jeg skulle begynne å ta med deg jo kvoteprisen, det jo fordi, som dere skriver jo I rapporten som liksom innledning, jo at vi tror det verste over, men vi kanskje ikke helt ute av hengemyra enda, hvis jeg oversetter det litt satt fra engelsk.
Ja, det en grei oversetting.
Og dere snakker om at vi kommer fra en verden med ganske manisk prising, vi har fått inflasjon, renter, og selvfølgelig også en del, litt avhengig av hvilke selskaper og teknologier du ser på, litt sånn tekniske forsinkelser og en del andre problemer. Så det jo karbonfangst da, hvor I fjor vår så plutselig en kvotepris som bikket 100 euro, Optimismen var liksom å ta og føle på Særlig så du liksom I Aker-systemet Hvordan Aker Carbon Capture bare løftet Hele Horizons-verdien Mens alt det andre omtrent ble verdsatt til null Virket jo som litt tabloid sagt Nå plutselig ser vi kvoteprisen nede på 50-tallet euro altså, Vi snakker om liksom omtrent en halvering Fra toppnivåene Hva er det som gjør at den kvoteprisen er jo bare går nedover I en verden hvor den egentlig skal oppover for å bli kvitt I surslippene?
Ja, nei, det enkle resonemanget som du på en måte ofte hører jo at den korrelert med gassprisen, og når gassprisene faller, så faller kvoteprisen.
Ja.
Det I seg selv ikke feil at de korrelert, men det litt for enkelt, det ikke en til en.
For da det gasskraft,
da det switching, altså gasskraft når gassprisen faller, så faller strømprisen også. også, fordi vi bruker mye gass, og så bruker vi da enda mindre kull, og kull krever veldig mye kvoter.
Ja.
Så det var nok mye av det man så oppgangen i 22, var at de høye strømprisene førte til at vi åpnet opp mye kullkraftverk og brant i så måte, eller behov for kvoter økte. Det vi nå har sett er at industrien i seg selv har isolert seg et mindre utslipp, fordi mye industri er ikke tilbake på 100%. Så har du i tillegg nedgang i power demand som følge av industrien, men også som følge av at vi som konsumenter har blitt litt flinkere til å spare. Så strøm er vel ned 2% år over år i 2023. I tillegg så er den strømmen vi har forbrukt mye renere, fordi vi hadde recovery på nuclear i Frankrike, og vi hadde også mye bedre hydroreserver i fjor. Så i sum da, så brukte vi mye mindre, eller hadde mye mindre CO2-utslipp, både fra kull og gass fra da, altså, kraftsektoren. Og så er det sånn at industrien i stor grad er dekket av frikvoter enn så lenge.
Ja.
Og det tenker jeg er litt viktig å se på fremover. Nå er det gassen i kraftmarkedet som styrer kvoteprisen på kort sikt. Så vet man at fra 2026 så blir det en, eller egentlig fra i dag så er det en nedtrapping i antall frikvoter, men fra 2026 så begynner det droppet å bli ganske skarpt.
Norwegian-sjef Geir Karlsen har vært ganske tydelig på det, at hans bransje kommer til å møte nesten en, jeg vet ikke om han har kalt en vegg, men han har vært ganske tydelig på at dette må vi forberedes på. 26-28, da blir det veldig stramt, og så vet vi at shipping har kommet inn i EU nå fra 1. januar også, så det jo ganske...
Ja.
Strukturelle ting her på gang.
Ja, det blir nesten enda strammere, for det man også har gjort, det som jeg glemte å nevne, det at man tok jo i forbindelse med Repower EU, som skulle være da, gjøre Europa mer avhengig av russisk gass, så tok man jo kvoter fra 27 og 30 budsjettet, og så flyttet man de nå til da 23, 24, 25, 26. Så det sånn, ja, ok, da fikk vi flere kvoter nå, kvoteprisen har litt mer press på fallet, men det blir jo desto strammere i fremtiden. Og jeg tenker at hvis jeg hadde fått frie tøyler, og ingen hadde på en måte, gitt meg blame
hvis kvoteprisen... Ingen i compliances på en
sagt. Så hadde jeg sagt, ja, men hvis jeg var ansvarlig for utslippskutt i en stor norsk industribedrift i dag, og jeg vet at CCS kommer til å koste meg rundt pluss minus 150 euro per tonn, og jeg kan gå ut i markedet i dag og kjøpe for 50 euro per tonn, så er det jo selvfølgelig fristen å si at man burde kjøpe kvoter med begge hender. Ja. Så er det klart at antageligvis så er det... en hedging-strategi som ikke blir godkjent av alle finansavdelinger, og kvoteprisen kan halvere seg, who knows, men du vet at den er useless på 50.
Ja.
Du vet at det blir stramt fra 26 og 27, så den kvoteprisen må opp, og tyske myndigheter sa jo for et par år tilbake at de vurderte å støttekjøpe på 60.
Ja.
For det er jo på en måte, det er de som, altså myndighetene selger jo kvoter og får da inntjening på å selge kvoter. Så for myndighetene så er dette et innhugg i statsbudsjett.
Hva har dette å si for denne sektoren? Nå har jo dere akkurat hjulpet Kapsol med å hente penger, så du kan kanskje ikke si noe om det, men vi kan jo se litt generelt. Altså, Aker Carbon Capture ned nesten 40% siden nyttår. Så Kapsol-sjefen satt jo også Wendy Lam, som er ganske fersk i jobben, sa at nei, her er det lange ledetider. De kundene vi snakker med, de tenker hva er prisen i 27, 28, 30, så at om den er 55 euro i dag, har falt en god del, ok, men vi må planlegge lenger. Hva tror dere at et så kraftig fall gjennom fjoråret og nå i år har å si for denne sektoren, disse selskapene som opererer der?
Jeg tror uansett en del av de som hun, jeg støtter den egentlig det, altså det er lange ledetider, og man vet at etterspørselen på kvoter i Europa strupes, man vet at man må kutte utslipp, så jeg tror ikke det skrinlegger CCS-prosjektene, for de er uansett så langt ut i tid. Men det er klart at for sentimentet for aksjene på børs, og man kanskje prøver å finne litt enklere forklaringer på ting, så er det klart at det slår negativt ut.
Ja, men det er sånn sett for business case, så handler det egentlig om å klare å realisere dette til en grei kostnad og teknisk rett kostnad, levere på skala her. Da.
Ja. Og så vet man jo at hvis ingen klarer å levere på de prosjektene, så skal den kvotebisen i hvert fall opp.
Ja.
For det er jo begrenset...
Og forsinkelser har det jo vært i sektoren generelt, som dere påpeker. Ja.
Så kan jeg egentlig si at jo dårligere vi er til å kutte utslipp ut i tid, eller jo dårligere industrien er, så fort det er industrien som blir priset og ikke kraftmarkedet, så... kan man møte en vegg.
Vi får se hvordan effekten blir da, og poppe to parasett nå, hvor ikke hodepinen blir når vi nærmer oss 2030. Men skal vi snakke litt ellers om noen av favorittene dere har? Jeg ser, altså, Cadillac skal jo snakke her, og altså dette, hva skal vi si, Havvind Service / løfteinstallasjonsselskapet, dere har også Scatec, som jo har kommet med denne fokus- og disiplinplanen sin, og ikke skal kjøre nye emisjoner, og vi har Volio, dette teknologiselskapet fra Unna Arndal Fosse. Si litt om havvind for Kadrer. Hvorfor de en favoritt når vi ser den sektoren slite såpass som den gjør med masse nedskrivninger hos Ørsted og Vestas ja. Sliter og tar store grep? Og...
Ja, nei, altså, på tross av det da, så det installasjonsmarkedet sylstramt. Vi ser dagrater. Jeg var med på børsnoteringen av Cadler tilbake I 2020, var det vel? Mm. Vanskelig selskap å liste ja. På den tiden. Men siden da har utviklingen vært helt fantastisk, og de dagratene man nå ser, ikke for arbeid I år, men for arbeid I 26 og 27, jo på ja, ratenivåer som ikke vi turte å drømme om I de modellene vi lagde på den tiden. Mm. Og jeg tror det viktig å ha med at mye av de problemene med forsinkelse det at forsinkelse dyrt.
Ja.
Og derfor har jo Ørsted og andre sagt at de nå mye villigere til å sikre seg nettopp installeringskapasitet. Fordi at det å betale en høy dagrate til Cadler, det faktisk ganske mye billigere enn det for hver dag du blir forsinket med et prosjekt.
Ja.
Og så har det vist seg at det å starte opp et vindinstallasjonsselskap fra scratch, det har ikke vært enkelt. Du har ikke kunnet bare bygge nye bygg på spekk og
Jeg får kadlere sitt med ganske spesialisert
svære, tunge
skip, altså. Ja. Ja.
Så skal ikke jeg ta, liksom, ikke jeg, det en kollega av meg som har ansvar for Cadler, og liksom, hvis du ser på den antall rekken spillere, så vil jeg jo si at det vel egentlig bare Havfram som har klart å på en måte hente penger, kjøpe skip, og så begynne å få kontrakter, og da må de ta kontrakter på lavere dagrater.
Ja.
Så de har en ganske unik posisjon nå, hvor de definitivt markedsleder, og hvor du har da Offshore vind, ja, absolutt mye negativ newsflow I fjor, men som vi viste I går, eller Henrik viste I sin slidepakke, det var rekordantall FIDs ever, så den litt effekt av at året før var veldig dårlig, men man tror jo også på rekordet FIDs I år. Så det et stramt marked hvor vi ser Cadler har en veldig, veldig god posisjon,
ja.
Og vi ser det vanskelig å etablere en nybygg, men det selvfølgelig, på et eller annet tidspunkt så kommer det markedet der også antageligvis til å bli bygget igjen, men ja. Sånn som det ser ut nå så har man god visibilitet da.
Fordi vi har jo den spesialiserte, så har vi det jo litt bredere som Edda Vind og IVS. IVS har ja. Jo bistått med emisjon, de har fått sitt første av disse seks skipene, ja. Skal rett ut på Dogger Bank I Storbritannia på lang kontrakt.
Ja.
Det jo et litt bredere segment, for det kanskje lettere å komme inn enn kaderer sitt.
Det nok litt lettere å komme inn, og så blir det jo, altså der også det jo, du har jo verdisupport I båten, og det virker som at de dagraten de får ganske fornuftige. Så det Jonas også som ansvaret for IVS og Edda Vind, så jeg skal ikke si for mye rundt det, men ja, vi trekker I hvert fall fram Cadler som et oppgikk.
Til slutt bare Scatec og Volue, dette begge selskapet vi har snakket med I EFA-TV tidligere, Scatec som jeg nevnte, har vært igjen med en litt sånn hestekur. Mm. Det bare at planen reorientert, og kursen har liksom kommet seg på akseptable nivåer som gjør den til en favoritt, eller?
Ja, vi hadde jo en spørreundersøkelse ute hos alvor investorer rundt juletider, og spurte om hvordan vektingen var på fornybart I porteføljen. Det var 50% som var undervekt. Det var ganske mye av hvem som svarte på den undersøkelsen.
Mm.
Og så var det 50% som trodde at fornybar kom til å overperforme I 2024.
Mm.
Så det klart at hvis du får en rotasjon der, så vil du få penger inn til grønt. Og da jo Scatec en fin aksje som måtte gå ganske bra med det generelle grønne markedet.
Ja.
Det sagt så mener vi også at det fundamentale verdier, og vi har ikke Scatec, vi har kursmål 90. Da vi sendte ut rapporten var vel kursen I 75-80, så det ikke det at vi sier at Scatec skal doble seg. Men det et solid selskap, hvor vi mener at det nå har kommet ned på fair verdier, og vi synes at det selskapet har gjort de siste tiden har vært veldig riktig.
Ja.
Tatt ned behovet sitt, eller investeringsplanene sine, til et nivå som de kan ta på egen balanse, sier at de ønsker å ta ned giringen, som har vært for høy I selskapet, og så gjelder det bare å bevise til markedet at de kan levere på det fremover.
Mm.
Og vi synes jo også at sånn makromessig, så har jo Scatec en god posisjon I mange markeder, hvor solcapex nå har kommet drastisk ned. Så det klart at I åpne auksjoner så kommer nok det til å bli reflektert, men det kan jo også være at Scatec kan ordne noen multilaterale avtaler på offtake av strøm. Da,
ja.
Hvor du kanskje kan få litt av det du hadde I gamle dager, hvor Scatec signerte en PPA, så fall kost mer enn du trodde, og så fikk du på en måte hente den returnen. Da.
Ja, at du låser inn kraftsalgsprisen, og så kommer det enda billigere tjenester.
Så for å oversette folkelig, så tror jeg det kanskje mulig å begynne å legge inn litt verdi på vekst igjen. Da.
Ja, det jo hyggelig for Scatec. Til slutt, kan vi ikke bare ta litt på volley og dette selskapet som har ynglet opp I Arendal under Arendal Fosse Company, selger inn teknologi- og dataløsninger til kraftselskaper? Mm. Et oppkjøpscase, eller?
Ja,
for det jo ikke et absolutt. Veldig stort selskap, men Nei. De virker jo å være ganske gode på den nisjen de I, og de kan jo vise til vekst. Og
ja. Ja, jeg håper ikke de blir kjøpt allerede, I og med at vi nettopp tok opp
det. Nei, det blir litt kjedelig.
Det blir kjedelig for meg I hvert fall. Men ja, absolutt. Altså, det jeg liker med case for det første, de har vist lønnsomhet. Og så kommer jeg inn ganske sent, eller vi kommer inn ganske sent med dekningen nå, så vi har kanskje ikke den, vi trodde ikke at marginen nå skulle gå fra 20 til 30 da, som kanskje var det man trodde rundt børsnotering. De har skalert opp organisasjonen siden listing, Det har gitt litt trykk på marginen, men de har levert veldig bra bruttomarginer, så vi tror egentlig bare at skalerer de på den kostbasen de har i dag, så blir det et veldig lønnsomt selskap som har hyggelig cashflow. Nå var det litt arbeidskapitalbinding i år, da, som gjorde at det ikke var tilfelle, men ja, det en cashmaskin hvor du egentlig, tror vi da, i fremtiden, hvor du egentlig bette på økt andel variabel strømproduksjon på strømnettet. Og det tror jeg enten du enig i klimaendringer eller ikke, så det nok de fleste enige at det kommer til å være mer variabel strømproduksjon på det europeiske strømnettet fremover.
Ja.
Så har det gått inn i Japan, og det er jo interessant, for det er jo samme system som vi har her i Europa. Så kommer tidlig inn der, så det gir jo sånn strategisk. Det mange som spør hvorfor i alle dager er det i Japan, men det gir strategisk mening at man kommer til et marked som nettopp har blitt liberalisert, og så har de fått første kunde der, så vi får se. Men,
det skal bli interessant å følge, så får vi se om disse sentralbanksjefene gir denne sektoren litt drahjelp eller ikke i år med noen rentekutt, eller om de skyver på hele mora. Det har vel også en del å si.
Det har vel en del å si, men jeg føler sånn, i de selskapene vi trekker frem som topics i rapporten, så er det kanskje litt av tesen at her er det, du har kommet ned på verdier som helt fair, også på en måte hvor du legger til grunn hva skal si, mer fornuftig langsiktig avkastningsgrad.
Thomas Davling Næss i Sparbanken, tusen takk skal du ha.
Ja, tusen takk.
Og da var vi ved slutten av denne sendingen. Jeg tenkte bare å nevne at du i tillegg til Trygve Egnars leder vil finne mer i morgendagens Finansavisen om talene da fra Høg LNG, Havila Kystruten, Cool Company, Golden Ocean og mange flere. Det blir også mer om Norwegian og deres nye logo, får jeg si. Og ellers så tenkte jeg bare å si at det var det vi hadde da fra Sparbanken sin energikonferanse her på Grand Hotel i Oslo. I morgen vi tilbake igjen på plass på Smestadammen med Børsmålen 08.55. Da får vi ikke bare med oss Nordkonsult-sjef Egil Hogna, men vi får også med oss Bjørn Tore Larsen, sjefen i Norsk Atlantic. Og vi må jo da selvfølgelig spørre hvordan det går med alle disse strategiske prosessene som pågår, om det kan komme nye emisjoner, eller om det kanskje kommer en ny eier inn sammen med han selv og Scorpio-gruppen om ikke alt for lenge. Og så blir det økonominigheten 14.30 da. Da får vi besøk av komplettsjef Jan-Ivar Semlitsch, som kommer rett fra selskapets kapitalmarkedsdag, som altså arrangeres i morgen formiddag. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for å følge så langt. Vi ses.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.